Щиро вітаю всіх дітей Божих, які є в цьому храмі. Слава нашому Господу Ісусу Христу за цей благодатний час, який ми маємо з Його ласки, за, як вже ми чули, за пониження температури, за маленький дощик і за добре серце, яке Бог зробив у нас колись окам'яніле, колись байдуже, колись гордовите, тепер яке лине до Божих джерел, до Божих потоків благодаті. Я кличу всіх дітей Божих до уважного слухання Божого Слова, і щоб ми від нього знайшли реальну допомогу у вирішенні багатьох складних наших життєвих проблем і наших переживань, які не часто обходять нас стороною. Я читаю із Євангелії Святого Матвія з 19 розділу, з 27 текста. Євангелія Матвія, 19 розділ із 27 текста. Тоді відізвався Петро і до нього, до Христа, сказав: «Ось усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це?» А Ісус відказав їм: «По правді кажу вам, що коли при відновленні світу Син Людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете і ви, що за мною пішли, на 12 престолів, щоби судити 12 племен Ізраїлевих. І кожен, хто за імення моє покине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи дітей, чи землю, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні – першими». І хочу ще паралельно читати із послання святого апостола Павла до ізраїльтян, 11 розділ. 11 розділ читаю з 8 текста. «Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісааком та Яковом, співсвяткоємцями тієї ж благодаті. Бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець». Трошки пропускаю, читаю з 13-го. «Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужаниці та приходьки. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. І коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б вони можливість повернутися. Та бажають вони тепер кращої, цебто небесної, тому і Бог не соромиться їх, щоби звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто». Улюблені Господом, сьогодні у час, як ми кажемо, прагматичний, матеріалізований, чимало віруючих людей, яких і ми зустрічаємо у нашому середовищі, часто, якщо не гласно, то подумки ставлять собі питання: а що я маю з цієї віри? Або я прийду до цієї євангельської церкви, а що мені за це буде? І тому, не одержавши матеріальної відповіді на своє прагматичне питання, такі люди десь губляться, зникають. Ми їх притягаємо до церкви, але це все одно, як віником воду відмітати на морському пляжі, що це безплідна робота. Скільки ми їх примітимо, стільки вони і відмітуться від церкви, а в кінцевому рахунку кажуть: не турбуйте, мені ця церква не потрібна, вона мені нічого не дала, у мене нічого не відбулося особливого, на що я розраховував. Так, на жаль, така є природа людей. Чи в такому самому плані ставив питання перед Христом Петро? Майже таке саме питання. Ми все покинули? В даному випадку, віруючі люди, ви і я, не все покинули, тому що маємо свої помешкання, маємо свою одежу, маємо свої харчі, маємо свою працю і багато інших земних благ. Нас ніхто не кликав покидати квартири, продавати майно своє або відрікатися від своїх рідних. Апостоли мали більший подвиг віри, ніж ми. Але запитався, що нам за це буде? Звичайно, апостол мав особливу увагу на перспективу вічності. І тому насамперед, улюблені, коли говоримо про віру, спасительну Христову віру, ми мусимо мати орієнтування на вічні, нетлінні, непереходящі цінності. Оскільки людина в духовній своїй природі є вічною особою, створена в образ вічного Бога, тому Христова місія на землі полягала в тому, щоб в людині воскресити, відновити і заново зародити вічні цінності. Я розумію, що прагматик, знову ж таки, скаже, прагматик – це людина, яка матеріальними категоріями мислить і діє. Навіщо мені вічні цінності, якщо я не маю сьогоднішніх цінностей? Але мусимо у цьому все ж таки розібратися. Любі мої, коли ми наших дітей вважаємо дочасними нашими цінностями, то ми дуже в тому помиляємося. Тому що це є капітал, який розрахований на далеку перспективу нашого життя, і навіть коли нас не стане в житті, і на кінець виховання наших дітей і зрощування їх в науці напоминання Господньому має для нас, відкриває перспективу того, якою зустріне нас вічність. Пам'ятаєте, як впевнено заявляв Божий муж і вождь ізраїльського народу Ісус Навин, коли говорив до бунтівливого, зрадливого народу ізраїльського: ви не можете служити Господу, але я і дім мій будемо служити Господу. Тому, любі мої, насамперед ми мусимо бачити у багатьох речах, які нас оточують, цінності вічні, цінності небесні. І коли у відповідь на запитання Петрові Христос каже: ви багатократно одержите, і тільки завдяки Луці, ми це читаємо у 18 розділі, це саме питання і ця сама відповідь. Я просто, щоб не затруднювати вашу увагу, але ви собі самі це прочитаєте, там конкретно ще додається: багатократно одержати у цьому житті. Це означає, що віра – це не просто є перспектива ілюзорна, перспектива містична, яка нам обіцяє щось багато у потусторонньому світі, а в цьому житті ми нічого не одержуємо. Це неправильна думка, і це не євангельська, не біблійна позиція. Любі мої браття і сестри, тоді питання стоїть, Чи Господь захоче залишати нас бідняками або всіх зробити багатіями? Слово Боже дає нам і на це відповідь. Написано, що не збирайте собі скарбів на цій землі, де міль і ржа точить, і де злодій підкопується, але збирайте собі скарби, що на небі, які не підлягають ніяким агресивним впливам стихій цього світу. Знову ж таки, питання стоїть, чи дійсно ми не повинні мати ніяких заощаджень, а як ми купимо собі помешкання, хто його не має? Чому наші друзі, браті і сестри гнуть спини на нелегких роботах по догляду в основному за капризними, часто неврівноваженими старенькими людьми Португалії, Італії, Іспанії чи де інде, щоб щось накопичити? Чи це є гріх? Абсолютно ні. Якщо ми хочемо послати дитину на навчання, і ми розуміємо, що це навчання сьогодні в основному є платне, чи це є гріх, коли людина щось відкладає, може відриваючи від уст своїх, щоб дитині дати освіту? Це теж не є гріх. Якщо ми навіть хочемо мати транспортний засіб, щоб хоч найсамій дешевій, елементарний, я не буду це продовжувати. І тому Біблія – це не є книга фанатична, не є книга радикальна, як інколи є люди-радикали. Значить, маєш ще одну книжку, ти грішник. Щось відкладаєш, ти грішник. Коли ми говоримо, що людина відкладає і не знає, для чого вона відкладає, про що я говорив минулої неділі, коли вона не знає навіть, кому дістанеться її відкладання, і тоді вони йдуть на гріховні справи, коли їй склали руки вже в домовині, отут вже є близько і дуже близько до гріха, тому що тими відповідними коштами можна було зробити щось багато доброго для і спасіння людей, і для їхнього добробуту. Любі браття і сестри, тому Господь дбає про людину у далекій перспективі, починаючи від сьогодення. Христос каже, подивіться на лілеї польові і на птаство піднебесне, чи вони мають у чомусь потребу. І Господь каже, але пам'ятаєте Нагорну проповідь, 6 розділ, але Господь знає, що вам потрібно, і тому-то шукайте насамперед Царства Божого Небесного і правди Його, а решта все вам додасться. Це просто є обітниця без реалізації, чи це є обітниця безперспективна, чи це є пуста обітниця. Наш Спаситель, сущий Бог, ніколи людям не говорив пустих речей. І коли Він сказав, що все вам додасться, то це означає, що це є так. І знову ж таки, людина, яка часто любить опонувати з Господом, тобто сперечатися, якщо простіше сказати, а мені от все Він не дав. І є в тому причини. Насамперед, коли людина, сьогодні ми живемо у час віртуального такого вірування, тобто ілюзорного вірування, коли людей навчають небіблійним доктринам і особливо доктрині матеріального збагачення і процвітання, якщо вона є віруючою людиною. Якщо вона є царське дитя, значить вона повинна мати найкраще помешкання, найдорожчий автомобіль, престижну працю і тому подібне. Біблія на це не дає жодних підстав. Але забезпечення, номінальне забезпечення людини, я підкреслюю, не мінімальне чи максимальне, а номінальне забезпечення, тобто все те, що потрібно людині для життя, для її праці у Божому винограднику, у її розвитку сімейного, її перспективи, Бог про це дбає. І Бог готовий це виконувати. Але першою причиною, яка нас зупиняє в тому, або ми не одержуємо матеріальних обітниць Господніх, полягає саме у тому, що говорив наш Спаситель у 15-му розділі Євангелія святого Йоанна. Я для того покликав вас і поставив, щоб ви йшли, і плід, щоб ви приносили, і плід ваш, щоб пробував, щоб коли що проситимете в ім'я Отця Мого, Він дав вам. Це означає, що передумовою Божого дарування, Божого забезпечення наших людських потреб є наша активна духовна позиція. Це наша динаміка віри. Це наша духовна праця в Його винограднику, щоб ви йшли, щоб плід приносили, плодоношення наше, і цей плід, щоб пробував, щоб він не був вимушеним, щоб він не був таким ексклюзивним, як то кажуть. Тобто, при випадку якомусь я можу щось добре зробити для Господа і для людей, але мова йде, щоб плід ваш пробував. А тоді, коли ви будете просити, тобто ви будете до батька звертатися своїми потребами, своїми проблемами, щоб він конче вам це дасть. І тому, коли ми не одержуємо відповідних благ, на які ми розраховуємо одержати від Господа, мусимо насамперед запитатися, чи першу умову цієї Божої благодаті ми виконали, або чи ми її виконуємо. Бог не може переступити через себе і не може відректися від своїх же власних обітниць і умов виконання своїх обітниць. Написано про Авраама, що він чекав міста художником і будівельником, якого є сам Господь Бог. Ми реально запитуємося, чи він дочекався того міста? Ні, не дочекався. То невже він чекав чогось містичного? Він знав, він на обітованій землі перебував як захожий, перебував як пустельник, бо жив із сином, із внуком своїм щеляддю у наметах. Він був сучасником царя Хамурапі, який збудував величаві, ну не стільки величаві, скільки дивовижні піраміди, і вийшов як законотворець, один із законотворців східної частини нашої земної півкулі. А Авраам вийшов як муж віри, мав всі перспективи. Написано, що земля не вміщала його отар і стад, а він жив в наметах, не збудувавши собі капітальної будівлі. І в той час, коли його небіж, коли його родич Лот вимагає кращу частину у виборі, він абсолютно без всякої суперечки дає йому краще. Бери собі содомські околиці, вони виглядають як рай, як Божий сад, але це не прийшло на користь Лотові. А Авраам залишається на сторожі великого посольства Божого, коли цей багатий Лот, який вважав, що все, що найкраще дісталося мені, але попадає в біду, і 5 царів нападають на його оселі, нападають на його маєтки, і він не в силі захистити себе, він сам потрапляє у полон. І тоді віруючий дядько його Авраам безкорисливо, без умов, без договору вступає у війну із тими загарбниками, відвоює все самого же Лота і в нагороду не вимагає собі, як він сказав, ані нитки, ані ремня. Любі мої, чи ми є згідні на таку роль? Чи ми є згідні на те, що ми садимо дерево, і воно інколи роками нас випробовує наше терпіння? Минулого року наш один поважний брат подарував мені деревину, грушу, яку я посадив біля нашого вікна. І вона в такому стані, що здавалося, ось-ось зацвіте, появляться плоди. Кожен садівник чекає того, що це посаджене, виходжене дерево принесе йому радість. Не стільки, що воно буде вже збагачувати його матеріально, але ми любуємося, коли деревина росте. І ще ця деревина має таку чудову назву, ця груша називається християнка. Але вона для мене стала великим випробуванням, тому що до половини літа вона не давала жодних ознак життя, тільки десь приблизно в серпні вона почала появляти на своїх гілячках листочки і не більше. Ні одного пагінця, тільки укрилася листочками. Цієї весни цей поважний брат, який добре розуміється в щепленні, прищепив нові сорти до цієї деревинки, до цієї християнки. Вони прийнялися, але залишилися в такому же замороженому стані, і знову вона пустила на своїх гілячках листочки, а ні одного пагінця, який свідчить про її розвиток. І так само її діти, які прижилися, інші виросли вже по метрові, може і більше, а ці залишилися з листочками і без жодних ознак подальшого життя. І я в якійсь розпачі підходжу до цього брата і кажу, ну доки я буду дивитися на цю безплідну християнку, ну це треба, щоб перед моїм вікном появилося таке дерево, яке випробовує мою віру. І він так благально каже, пастир, ну ще потерпіть цей рік. Ну я надіюся, що на наступний рік воно все ж таки дасть ознаки життя. Дай Бог, щоб я дочекав, але як я не дочекаю, то ви прийдете і будете дивитися на це. Мої любі браті і сестри, чому я це нагадую? Звичайно, що мені не жалко того клаптика землі, але воно мені промовисто нагадує нас, як часто буває, я зробив все, я йому дав багато добрив, я йому даю багато вологи, я привіз добру землю, ну нічим я не образив цю деревину, щоб вона могла скаржитися, що їй не дані, тому що поруч ростуть дерева абсолютно в іншому плані. Але так буває з нами, любі мої. Ми стали віруючими людьми. Ми виконали обряд приєднання до церкви через святе водне хрещення. Господь навіть нам дав Духа Святого. Але крім листочків на наших гілячках більше нічого не появилося. Ні одного пагінчика, ні одного нового листочка, ні одної брунючки. І ми оцими щоранку, коли я виглядаю, я бачу ці гілячки, так вони ніби десь гірлянди на якійсь виставі причеплені, але там немає ознак життя. Любі мої, запам'ятаємо, що наша віра, я вертаюся знову до проблеми наших дітей, до нашого перспективного скарбу. Ми добре розуміємо, коли ми, як я забуваю, то мені обов'язково підказують, коли є заключна молитва. А молитва за наших неспасенних, видно, що це болить, що це дошкуляє нам. Ми знаємо, що когось ми втратили тоді, коли самі ми блукали. Але я хочу сказати, що є люди, які втрачають свій нетлінний скарб уже сьогодні, будучи привитими до Божої лози, до Божої виноградини. Вони не вклали свої ресурси, вони не дали, як ця груша християнка, вони не дали, самі вони не мають собі життєдайних соків. Це загадка природи. І їхні діти залишаються такими, і часто, що найбільше прикро є, що діти ведуть своїх батьків. Ви пам'ятаєте, коли минулої неділі я мусив робити зауваження, сьогодні тиша, не знаю, чи дітки наші є там, чи ні. Але пішов брат, я не думаю, що він їм погрожував. І все стало на свої місця. Чи це говорить, що наші діти такі недобрі? Ні. І хай не ображаються батьки. Але велика проблема є у батьках, які забувають, що вони є в Божому святому місці. І коли діти створюють такий галас непомірний, навіть би у житловому будинку сусіди сказали, трошки втихомирте своїх дітей, тому що тут хтось хворий є або, може, відпочиває. А батькам це не доходить до свідомості. І, напевно, маленьку дитину, яку ведуть, це дуже добре, але коли її не наставили, дитину, донечку, ми йдемо до Божого храму, ти будеш на вулиці, пам'ятай, що твоя поведінка буде теж проповідувати мимоїдучим людям, як багато діток там, а які вони всечемно, як вони поводяться. Людина захоче зупинитися через голосники, послухати проповідь Слова Божого, але дитячий галас їм заважає, вони не можуть зосередитися. Тому, дитино, ти можеш пошкодити спасінню людини, яка зупиниться, боїться до храму зайти, але твій галас, твоя поведінка може назавжди відвернути цю особу, бо це був шанс від Господа для її спасіння. І елементарні впливи на наших дітей для нас формують наш нетлінний скарб. Мати Мойсея увійшла в когорту переліку героїв віри. І дійсно вона мала, з Божої сторони, вона мала особливі, як то кажуть, преференції. Тому що так, пішовши на ризику, щоб не вбили її сина, народженого єврейчика, вона пішла на фантастичний крок. Зроблю корзинку, осмолю її і пущу на Ніл. Ну, хто би відважився на таке? Але це був відчай подвигу матері поки що. Ще не будемо говорити подвигу віри. Правда, написано, що 3 місяці вони берегли дитину, бо бачили, що прекрасне дитя, і гніву царського не побоялися. Але це був відчай. А далі вона входить в надзвичайне приятельство Боже, надзвичайне Боже покровительство. Вона, дитину беруть до царського двору, до царського дому, його вирощують, його плекають як наступника, наслідника престолу, а вона своїми грудьми і своєю увагою, і своєї ложечки, тарілки, чашечки годує майбутнього не принца єгипетського, але годує вождя ізраїльського народу. А це вже подвиг віри, браті і сестри. Тому що кожний день, кожний необачний поступок, кожне необачне слово дитини могло видати її на смерть і її же дитину. Я ж в своєму домі зрощую єврея, притому не звичайно єврея-боягуза, а патріота, який забере від мене, може, яких 3 мільйони людей, ослабить мою державу. І пізніше ми цей Йохавет, матері Мойсеєві, не бачимо. Ми не знаємо навіть, де вона, як вона, коли померла, де похована. Вона сходить із арени, так само, як благословенна між жінками Діва Марія. Люди штучно її обожнили. Бог дав їй місію, подібну до Йохавет, місію великого ризику, великої зневаги, великого спротиву проти громадської думки. Як же ж так, ти заручена, а ти вже вагітна? Хто повірить у такий темний час, що то ангел і Дух Святий тебе осінив, і зачаття твоє надприродне? Але ця людина пішла на все. Мої любі браття і сестри, вони здобули скарби, вічні, нетлінні. Одна здобула скарб визволителя ізраїльського народу. Визволити 3 мільйони, ми приблизно говоримо, біля 3 мільйонів людності. Що є важливіше, чим займати царський престол і бути намісником фараона. Що важливіше стати людиною подвигу, героїною віри, як Діва Марія, благодатна, благословенна між жінками, і самі відійти в тінь, десь у забуття, то люди штучно потім, щоб відвернути людей від науки Христової, щоб заглушити в них свідомість віри у Спасителя, вони обожнили Марію. Мені один раз один вірний католик сказав, каже, я цю загадку дуже просто розгадав. Чому обожнили Марію? Тому що перед нею люди не несуть жодної відповідальності. Вона не дала людям Євангелії. А Христос, який приніс закон життя, який приніс спасіння, який приніс визволення, пішов десь у забуття, у тінь. Це злочин, який зроблений проти людства, і люди до сьогодні не можуть у цьому зупинитися. І ось тут питання, може ми зрозуміємо, якого міста Авраам шукав. Він добре розумів, він міг збудувати собі кращі міста, ніж цар Хамурапі. Але він розумів, що подвиг його віри, подвиг його страждань вже в обітованій землі, він просить туземців ці, продайте мені клаптик землі, щоб мою небіжку похоронити. Вони кажуть, ти в нас цар, ти князь наш, як ти можеш купувати в нас землю? Туземці, язичники розуміють його як великого Божого представника на землі. А він каже, ні, конче, я хочу вам заплатити. Я не хочу за безцінь брати у вас землю і відважую їм срібло, щоб поховати там свою покійну Сару, а пізніше і його поховають там же. Мої любі браті і сестри, тому пам'ятаємо, що ми прилучені до великих, непереходящих, небесних цінностей. І якщо ми сьогодні дивимося на долю батьки, долю наших дітей примітивно, ми дивимося інертно, ми дивимося так, що нам байдуже, чим займається наша дитина. Не хоче вона в недільну школу йти, ну і добре. Не хоче вона в християнський табір йти, ну хай і не йде. Ми сьогодні бачимо батьків, які є ведені своїми дітьми, в яких бацила цього світу уже зробила свою руйнівну роботу. І ми не заглянемося, то пройдуть не роки, а може місяці, коли тут появляться тривожні записки. Браті і сестри, моліться за мою дитину, тому що її світ поглинув уже. Мої любі браті і сестри, якщо ми не здатні вкладати всі ресурси у захист і порятунок наших дітей, це означає, що наша віра є абсолютно на примітивному рівні. Тому що найбільший скарб, який нам дається тут, це бути євангелистами, бути тими, які передали небесні цінності нашим дітям. Пам'ятаєте, коли фараон вже нібито згоджувався, ну йдіть уже, принесіть жертву своєму Богові, але дітей залишіть, нащо дітей турбувати? І Мойсей заявляє рішуче, тільки з дітьми. Ми в степ не підемо без наших дітей. Тому, улюблені Господом, що нам за це буде, ми все покинули. Любі мої, пам'ятаємо, що ми приближаємося все ближче і ближче до періоду, про який каже апостол Павло у 10 розділі послання до ізраїльтян. Коли все це так зруйнується, то якими нам треба? Це в 12 розділі, у святому житті і побожності. А в 10 розділі говорить, а праведний вірою своєю житиме. Сьогодні я не буду лякати тим, що буде дорожчати хліб. Збільшуються катаклізми в природні, ми всі це бачимо, і ніхто не може на це вплинути. Ніяка європейська чи міжнародна спільнота не може зупинити буревії, торнадо, землетруси. техногенні, надзвичайні явища, від яких сьогодні, здається, б'є тисячами тонн барелів, десятками, мільйонами нафта в Мексиканській затоці, але це сьогодні відчуває Китай, відчуває Індія, відчуває цілий світ. І знову ж таки, ми мусимо свідомо дивитися, як ми цей, а ми мусимо цей період пережити. Якщо ми, то наші діти, в чому вони знайдуть опору? Ми колись, знаю одного юнака, який пострадав через свої навушники. Ми багато сил прикладали, щоб він схаменувся, аж тільки коли агресія, йому прийшлося пострадати, якийсь, але я бачу, якось їде, він знову по місту йде з тими же навушниками. Говорить про те, що, знову ж таки говорю, батьки не стали в пролом за своїх дітей. Батьки не дали переваги у свідомості своїм дітям, що Христос сказав, коли ваша праведність не переважить книжників і фарисеїв, не війдете ви в Царство Небесне. У нашому сьогоденному форматі я можу тільки перефразувати, якщо наша віра не переважить силу інтернету, силу телевізії, силу комп'ютерних технологій, зрадливих, я не говорю про комп'ютерні, в якому ми Біблію створюємо, чи цінні документи спасительні, це означає, що ми програли битву з сатаною. Ми не стали для наших дітей тими, як казав Христос, хіба ви не читали в законі вашому, що ви є боги? Коли діти наші на нас дивляться, як на божественно осяйних людей, як людей, які стримують їхні емоції гріховні, людей, які без слів заставляють їх задумуватися над напрямком, куди вони нахилилися, на людей, які своєю вірою долають усі ці звабливості цього світу. А це означає, що ці люди входять у чудове місто духовне, у чудову атмосферу молитви, яка окуповується матеріальними наслідками. Така сім'я молиться за поступлення, і та дитина поступає, молиться за успішне навчання, і ця дитина вчиться. Як приємно, коли ми бачимо сьогодні наших випускників, які виходять із вищих чи середніх навчальних закладів з так званими червоними дипломами, з відзнаками, і залишилися вірними у Господньому домі, у Господньому покликанні. Вони всюди встигали. Вони встигали на вуличі євангелізації, на віта, вони встигали у домашніх умовах, вони встигали в зібранні, і вони встигали на відмінно вчитися у вищих чи середніх навчальних закладах. Чи це не є чудове місто, яке чекаємо ми? Чи це не є чудове місто сховку, де ми ховаємося з нашими дітьми? Хоч, можливо, Господь не підняв нас до високих матеріальних стандартів. Але я хочу принагідно сказати, чи Господь взагалі є проти людей багатих? Абсолютно ні. Я вже на цьому ж Аврааму, ми знаємо, що це була багатюща людина, але це була людина, яка Божі цінності ставила понад усе. І йому було байдуже, якщо сьогодні його статки зменшаться. Божі багаті люди – це є розумні розподілювачі, розпорядники Божих благ, які даровані під їхню руку. Вони не їдять двома ложками і на двох автомобілях не їдуть одночасно. Але це Божі люди, які стабілізують державну ситуацію. Капіталізм нормальний повстав із віруючих людей, які вміли правильно керувати державними благами, залізницями, авіатранспортом, хімічними підприємствами, технологіями, які вміли використовувати даровану їм Божу від Бога мудрість на благо людям. Я вже говорив якось про знамениту американську фірму John Deere, про ці знамениті будівельні машини і комбайни особливо. Це плід віруючої людини, який свій час посвячував для Господа 90% прибутків від своїх підприємств для Божої справи. І запам'ятаємо, що перші потоки Біблії, які ми одержали, я в Москві організовував ці прорив цієї залізної завіси, коли по 100 тисяч величезні з причепом фургони прибували в Москву і не встигали типографії Заходу друкувати Біблії масовими тиражами, мільйонними тиражами. Це внесок був найбільший цієї фірми John Deere. І це означає, що у Господа є особливе бачення, особлива мудрість, яка закладається у цьому простому слові, яке ми називаємо вірою. Тому, браття, любі і сестри, на питання, що нам за це буде, якщо ми зупиняємося тільки на сьогоденному, так, та груша християнка не дала мені сьогодні цього року квітів і цвіту, і плодів, давай я вже її викореню. Господь чекає над нами інколи роками, інколи навіть десятками років, і плаче над нашими маленькими листочками, але є ще життя. Тому що якби не було життя, листочок давно би вже звідти відпав. Але це життя не плідне, це життя не перспективне, але це життя, на яке дає ще надію. Господь чекає нас з великим довготерпінням, і тому у цей час, який ми переживаємо, улюблені Господом, у цей час, коли нівелюються цінності людські, цінності духовні, цінності моральні, сьогодні все знецінюється, сьогодні все уніфікується, як то кажуть. Єдина повинна бути культура, єдина валюта, єдина армія, єдиний банк, єдина аморальність, єдина зневага до Божих цінностей. На цьому сьогодні стоїть увесь великий наш розлогий світ. Але запам'ятаємо, що ми носіями є інших непереходящих цінностей, і ми є люди далекої, щасливої перспективи, і не просто живемо мріями про грядущі дні, але сьогодення наше Господом теж забезпечується у міру того, якщо ми виконуємо умову, вже озвучену із 15-го розділу Євангелія святого Йоанна. Браті, дорогі і сестри, коли уважно читаємо ми, ви і я, 32-й розділ Єремії, ми можемо дивуватися, чи ми могли би хоч приблизно поводитися так, як цей Божий чоловік. Він кинутий в яму, він в неволі, він голодує, він зневажений. З однієї ями в другу яму, кидають його в таку яму, де одна тільки грязюка. Він в грязиві знаходиться там. І Господь каже йому, викликають його до царя, його Якима, нечестивого царя. Він каже, ти маєш якесь слово від Господа? Це вже Сидекія запитується пізніше. Він каже, маю. Але перше він передає це слово його урядникам. Урядники злякалися, вони зрозуміли, що над Ізраїлем, над Юдеєю нависла велика небезпека зі сторони Вавилонської держави. І вони сприйняли це слово. Кажуть, ти сховайся тепер, і Варух, син Нирії, нехай сховається, бо вб'є тебе цар. А ми твоє слово передамо через його радника, писаря, як тоді називали. І радник читає йому Боже пророцтво, перед камін горить, І він зухвало прочитав сторінку, відрізає ножником писарським, кидає в вогонь, поки все пророцтво не спалив. Його наступник Сидекія викликає його, каже, ти маєш слово від Господа? Каже, маю. Але як я тобі скажу всю правду, не вб'єш мене? Він йому ручається, що не вб'ю. Халдеї сюди прийдуть, місто це завоюють, тебе заберуть, тільки одне не сказав, що тобі очі виколять, і синів твоїх заріжуть на твоїх очах у рівлі. Просто він не відважився йому сказати цю жахливу новину, яка від Господа прийшла. І знову його кидають у яму. Але він каже, іде Ганаміїл, і я повинен заключити купчу угоду із ним при свідках. Людина, яка в грязі, яка позбавлена будь-яких громадянських прав, Бог повелеває йому купувати землю, Анатоті, заключати купчу угоду, платити гроші, і знову йдеш в яму. Каже, але візьміть горшок і на березі ріки акуратно заховайте, бо це довгий час пройде від цієї угоди. Наступає вавилонська неволя 70-літня, а він вже гроші заплатив за землю. І здавалось би, ну як же, Боже, ти ведеш мене до таких абсурдів? Я зневажений, я не маю прав громадянських, мене готові вбити, і ти заставляєш мене землю купувати? Яка 70 років не буде абсолютно, ми будемо безправні в чужій неволі. Але Господь каже, але прийде час, що в Ізраїлі, в Юдеї будуть купувати землю і продавати, будуть будувати будинки, а ти будеш свідком, що ти за цю землю заплатив за 70 з лишнім років, ще більше, як 70 років перед тим. Любі мої браті і сестри, так часто ми опиняємося перед тим, що ми садимо деревину і довго чекаємо на її плодоношення. Ми чекаємо реальних виявів і наслідків нашої віри, тому не зосереджуємося тільки на тому, якщо сьогодні вони не прийшли, якщо сьогодні мені манна з неба не впала на мій стіл, значить я можу до справи Господні відноситися, як і дотепер, з холодком і постільки поскільки. Тому, любі мої, праведний вірою жити буде, але хто захитається, не благоволить до того душа моя, так озвучує Господь Бог. Тому нехай же громада побожна Церкви Христової буде цією особою, цією спільнотою людей, які щасливі у своїй вірі. Я розумію, що якби я запитався, якби я мав таку звичку, як інші проповідники, ставити запитання, чи ви є щасливі у своїй вірі, звичайно, хтось скаже щасливі, або я ще сказав руки підняти, хтось підняв, але трясучись рукою, бо сказав би, ну, я ще дуже сумніваюся, чи я є щасливий. Якось одну сестру на заводі запиталися, просте питання, ну ти віруюча, а ти щаслива в своїй вірі? А вона каже, навіщо ти мене та питаєшся? І ті, що запитувалися, кажуть, ну то нам все ясно, яка твоя віра. І коли віра Господня не випромінюється на наших обличчях, у нашій поведінці, коли вона не сприймається як животворна манна небесна і життєдайні небесні води, цілющі на наших дітях, це перша ознака, що наша віра є у замороженому, умертвілому стані. Нехай Господь допоможе нам. Перегляньмо, батьки дорогі, перегляньмо своє відношення з нашими дітьми і з нашими внуками. Перегляньмо наше відношення із нашими сусідами. Це наше поле євангелізму. Це наша жива Євангелія, яку люди читають і пізнають кожну мить і кожний час нашого життя. А тепер час молитви. Будьмо готові до молитви.